Здравейте, вие сте със студио Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Цените на горивата леко падат през последните дни. Булгаргаз определи по-ниска цена на газа за октомври, а цените на бензина и на дизела по бензиноколонките леко поевтиняха. Това стана повод президентът Румен Радев да припише тези заслуги на работата на служебното правителство, което той назначи. Кой сваля цените на горивата? За това ще си говорим с бившия министър на енергетиката Александър Николов, който е в студиото. Здравейте!
Здравейте!
Има лек спад на цените на горивата, тенденция, която не е характерна само за България, наблюдава се във всички европейски цени. Кой сваля цените на горивата в момента? Служебното правителство ли е?
За да се говори за цени на какъвто и да е ресурс или на каквато и да е суровина, стока или услуга, трябва да се проследи целият процес от производство до крайен консуматор. В случая с горивата, първо петролната компонента в България, мисля, че около 40%, останалото акциз, нали, разходи, обработка, персонал до крайния продукт на търговеца и така нататък. Съответно, след това се наблюдават какви са механизмите на пазара. В България специално за горива пазарът е изцяло отворен. Институциите, които могат пряко да влияят, са няколко. В най-голяма степен, естествено, това са акцизи и ДДС, но те не са променени. Съответно, там няма какъвто и да е ефект. След това, от гледна точка на търсене и предлагане, регулиране на пазара, е много важно да бъдат наблюдавани няколко институции, две министерства всъщност и два регулатора. Двете министерства в случая са Министерство на финансите и Министерство на икономиката. Регулаторите са КЗК и КЗП. До много малка степен КЕВР, като в случая по-скоро КЕВР няма касателство. За мен една от грешките, които се направиха, и то не знае дали грешка е точна дефиниция, но по-скоро в резултат на множеството кризи, които се случиха от декември месец нататък, фокусът върху регулаторите отпадна. И това се случи, може би, след един тежък конфликт, който беше свързан с това кой как би управлявал Българска народна банка. Регулаторите в България имат изключително важна роля и към момента поне според мен нямат позитивна промяна. Нито в формат на състав, нито в формат на начин, по който си върши работата. И ако се върнем след това на това какво се случва с горивата, има нещо също много важно. Достатъчно дълъг период от време отнема за конкретната суровина да бъде превозена към рафинерията, да бъде преработена и след това да влезе в пазара. Естествено, търговската практика е такава, че на всички по цялата тази верига е по-изгодно да забавят намаляването на цените, когато има такава пазарна тенденция и по-бързо да реагират, когато има обратната тенденция. Тоест, за това е важен регулатор, за да наблюдава какво и как се случва. И на финала все пак трябва да се наблюдава и трансфера на средства евентуално към собственик. Знаем, че на рафинерията в България собственик е в Швейцария. Дали реалните печалби остават в България, за да бъдат обложени, как се разпределят и така нататък. Тоест, не мога по никакъв начин да отдам текущата тенденция на нищо друго, освен на свободен пазарен механизъм.
Вие отворихте няколко теми тук. В началото върнахте към периода в началото на годината, когато имаше тежък конфликт между представителите на Има такъв народ и Продължаваме промяната по отношение на избора на управител, нов управител на Българска народна банка. И казвате, че всъщност този спор е бил пръта в колелото, заради който не са предприети мерки по отношение на овладяване на цените на горивата.
Не. В никакъв случай. Просто казвам, че в първия регулатор, за който се повдигна темата, имаше, за мен, меко казано, странен конфликт и странна реакция към човек, който в няколко парламента подред и за няколко бюджета свърши огромно количество работа.
Какво имате предвид? Не ви разбирам.
Любо Каримански мисля, че е достатъчно ясна и вече достатъчно публична фигура. Отношението към него и отношението към неговата кандидатура беше странна.
Да, но това как кореспондира с това, за което говорим?
Ако в тази коалиция не можеше да се вземе решение за Българска народна банка и на фона на това, че имаше още някои регулатора, които трябваше да бъдат ревизирани като начин на работа, предполагам, че не съм присъствал на коалиционни съвети, предполагам, че оттам нататък чисто мисленето двустранно за това дали и как може да бъде сменен един или друг регулатор или негов председател е било много трудно. Но това няма толкова пряко касателство с горивата. Много внимателно трябва да се наблюдава как работи, нали, отново Министерството на финансите, всички свързани звена, включаем НАП, митници, акцизи и така нататък. Министерството на икономиката от гледна точка на свободния пазар и задължително до някаква степен и до голяма степен всъщност КЗК. Защото е много лесно, когато има олигополна структура в България, все пак първо не са толкова много компаниите, които могат да търгуват с горива, особено в голям мащаб, и би било лесно да се да има спекулация относно картелни споразумения. Не казвам, че има такива, казвам просто, че мониторинга трябва да е достатъчно сериозен, за да се запазва обществен интерес.
Около кого беше тишина в месеците на управление на коалицията, която беше, продължаваме, четвърната коалиция, начало на която бяха от продължаваме промяната. Защо се получи така?
Нямам отговор на този въпрос и не е било в моя ресор. Поради тази причина не бих искал и да спекулирам, но да, сега, нещо важно. Лукойл по време на ситуацията първо от декември до януари и началото на февруари имаше индикации за потенциално възникване на война в Украина. Когато войната стартира, специално в нашия ресор беше необходимо да се изготвя понякога ежедневен, ежеседмичен и малко по-дългосрочен кризисен план. От страна на Лукойл не сме срещали никакви пречки за предоставяне на информация, за резервите, с които разполагат, за начина на работа, за необходимостта от природен газ да функционира по нормален начин, рафинерията и така нататък. Тоест, от гледна точка на комуникация с рафинерията, аз не мога да кажа нищо негативно, напротив. Достатъчно прозрачно подходих към нас. Вече доколкото се отнася до ресора и функциите на Министерството на финансите и Министерството на икономиката, нищо не мога да кажа.
Да, знам, че по отношение на цените това е извън вашите компетенции, защото те са институцията, която следи кое как се случва, още повече, че при тях нещата по отношение на ценообразуването минават през доста сложна схема. Но Министерството на енергетиката имаше касателство, що се отнася до това, че представителя на държавата беше човек, който вие определяте и който обсъждахте евентуално да смените, но така и не се случи смяната. Това е защото бяхте доволни от начина, по който работите, не се налагаше или защо?
Така ясният и рационалният отговор беше това, което направихме, всъщност направихме преглед на съществуващия договор с всички свързани неща по него, всички спекулации относно материални облаги и прочее, и мога да кажа, че съм много далеч от истината и много далеч от това, което се споделя в публичното пространство. Първо и второ, размера на проблема, който представлява представителя на България спрямо това, което се случи в Министерството на енергетиката и най-вече ситуацията с природния газ, с компенсациите, които бяха необходими за електроенергия, с начина на работа на ЕРП-тата и на системни оператори и така нататък, това беше просто несравнимо. Говориме за...
Тоест, че е свършил много работа, с която ви е бил полезен.
Не. Говориме за степенуване на рисковете и приоритетите, които трябваше да има Министерството. И на фона на това, какво представлява представителя и правомощта му в Лукойл, това беше съвсем отвъд приоритетите. Все пак, това, което направихме с правния екип и с Български енергиен холдинг, беше подготвена структура на конкурс, потенциално, който да е достатъчно ясен като критерий, достатъчно неограничителен в същото време, така че да има достатъчно брой кандидати и да се при необходимост да се вдигне експертизата или текущия представител да защити присъствието си там. Този конкурс, така ли е, че не се стигна до него поради оставката на правителството. И друго нещо, позициите, които е имал представителя на държавата в рафинерията, ясно се протоколират на срещите надзорния съвет. Така че много лесно могат да бъдат проследени. Могат да бъдат проследени чрез задаване на въпроси към Министерството на енергетиката относно кой, относно конкретните срещи, относно позициите, които е взел конкретния човек. Така че малко се преувеличава възможността за влияние на конкретния представител на държавата в рафинерията.
Как в такъв случай да обясним, да си обясним факта, че от началото на войната цените на борсата на руския петрол падаха. Той беше по-евтин в сравнение с другия сорт петрол. Лукойл може да работи с неруски петрол и е работил допреди войната. След войната започна основно и то дори по-големи количества руски петрол да внася. В същото време България договаря дерогация за пристанището, т.е. в полза на Лукойл, а пък българският потребител нищо не разбира от цялата тая работа.
Факт. Сега, няколко много важни аспекти и много важни детайла. Дерогацията по петрола за България е договорена лично от премиера тогава, Кирил Петков. След като е договорена тази дерогация, вече влизаше и не казвам, че нещо вредно или полезно. Казвам какви са фактите. За България трябва да е полезно това нещо на фона на цените. Всъщност вчера вечерта късно последно гледах цените отклонението на руския петрол спрямо крут и WTI. Разликата към момента е около 17 долара. Факт е, че руския петрол е с около 20% по-евтин, 21% и половина по-евтин от стандартите котировки на щатския петрол. Сега, за да се получи ефекта към населението, това, което се изисква, е точно работата на регулаторите. Ако който и да е премиер на държавата договаря дерогация за конкретни обеми, тази дерогация и разликата в цената трябва да се пренася към обществото. Проследяването на цялата верига на доставка на конкретния петрол, суровина, преработката му и колко е разход за производство и колко е допустимата норма на печалба е вече функция на регулаторите. Там трябваше да бъдат Министерството на финансите, вероятно КЗК и КЗП заедно, за да може поне българското потребление, размера на българското потребление да включва тази разлика в цената. Сега, естествено, че в отворен пазар и в пазар, в който Европа функционира със свободно движение на стоки и услуги, не е много ясно това правило дали се спазва. Дали и каква е ползата на рафинерията към момента и на собственика са все още форма на спекулации, те ще бъдат изчистени, когато станат ясни финансовите отчети на дружествата, както на консолидирано ниво извън България, така и в България. Но отново си говорим тук за малко политическа воля и разбиране на финансовите процеси в дружеството.
Как си обяснявате вие факта, че в началото на предизборната кампания беше зададена така като основна тема на предизборната кампания проблема с газ? Рязко обаче миналата седмица на преден план беше изведен проблема с цените на горивата при срещата на президента Румен Радев с висшето ръководство на Лукойл.
Пръсят думи, с които да се израза по-приемливо. Така наречения проблем, който беше дефиниран с меко казано странни съществителни формат на криза, разруха и не знам си какво, беше според мен функция на сугестиране и много ниско ниво на компетентност на текущия екип на Министерството на енергетиката към ресорния вицепремиер и оттам вероятно и към премиер и президент. За моя радост и понеже сме прекарали вече достатъчно време в администрацията и в конкретните дружества, много ясно и много бързо разбрах, че тази визия за хаос и разруха не се споделя от никой отвъд Министерството на енергетиката. Сега, резултатите специално за природния газ следващите два месеца много ясно го показват. И за съжаление, аз искрено се надявах нещата, които казах при едни ваши колеги в Нова телевизия на втория ден от излизане от на административната роля и след това да не се сбъднат, те се сбъднаха. Това, което беше направено и факта, че всъщност на нашия екип, на екипа, от който аз бях част в Министерството и в тогавашната структура на Български енергиен холдинг, ние наистина нямаше, в рамките на 7 месеца нямаше нито на Съвета неделя, да не говоря, че на някои хора средно може би ми се събра 3-4 часа сън. Това, че трябваше да пътуваме постоянно, за да се установи възможности за инфраструктурни решения, възможности за реални доставки на природен газ, начинът, по който изглеждаше инфраструктурата от гледна точка на енергия, микс, заместване на електричество спрямо газ, така нататък. Това, което се остави за текущия служебен кабинет, беше безкрайно спокойствие. И това спокойствие, по стечение на обстоятелствата, аз съм си го видял с очите си, защото съм видял така наречен кризисен щаб с неговия си политически кабинет, къде заседава в събота и неделя, точно преди пресконференция.
Къде заседава?
Ами там, където аз си позволих да си почивам, след като излезах от кабинета.
Какво имате предвид?
На около 450 км от София.
На морето?
На морето.
Кризисният щаб заседава на морето?
Нали, в кавички.
По енергетика.
Кризисният щаб в кавички заседава на морето. Както и те.
Ти се оказвате ни, че щабът, който се казва, че работи денонощно по проблемите на енергетиката и кризата с газа, в пикови така моменти, ключови,
в моменти,
е на морето.
Да го кажем така, по-малко от 12 часа преди следващата пресконференция.
Когато обявиха, че преговорите с Газпром са неизбежни.
Трябва да си погледна конкретно датата, за да не кажа нещо, което не е така.
Добре.
Но това няма никакво значение. Въпросът е, че няколко седмици и повтарянето на конкретна риторика, липсата на конкретика при зададени въпроси и така нататък, ясно показаха нивото на доверие към информацията, която се спуска оттам.
Тоест, за да се върнат на въпроса, който ви зададох, според вас в такъв случай, правилно ли ви разбирам, че вдигането на темата с горивата, които в момента са в естествен процес на спад, ние имаме графика, която и на сайта сме пуснали, тенденция, която е характерна не само за България и за другите европейски държави, се използва, за да се замаже положението и да се отклони вниманието от обявения хаос и разруха, така ли?
Звучи грубо, но има някакъв, меко казано, странен пиарски подход, за да се изчисти имиджа, само че голямата така болка, вероятно, на текущия екип е, че няма как да замести прокламираната експертност или липсата на такава с пиарски ходове. В смисъл, последните 7-8 месеца и последната всъщност, откакто имаше протести, които приключваха по един изключително брутален и грозен начин 2020 година, чувствителността на населението и въобще на обществото и гражданската позиция доста се засили. И няма как, когато има толкова виден проблем с експертиза, той да бъде така заметен под килима.
Говорите, предполагам, за настоящия служебен министър на енергетиката. Вие познавате ли го него като енергиен експерт? Той каза, че има сериозен международен опит.
Еми, добре.
Питам ви дали...
Не го познавам.
Не го познавате.
Не.
Добре, това, което прави впечатление във вашето говорене и в това, което публикувате като информация в вашия профил е, че по отношение на президента Румен Радев, вие говорите положително. Изтъквате неговия принос в определени така разговори, включително и за газа. Защо?
Защото във всяко нещо, което се случи от декември месец насам, и всъщност от май месец 2021 година насам, аз не съм имал никакъв проблем с президента Радев. Първо. Ще се върна на служебното правителство. Като замминистър тогава основната задача, която имах, е да разгледам в детайли и да анализирам финансовото състояние и начин на работа на дружествата. В българската енергетика заравянето в финансовите резултати, въобще в целия процес на разходите, е нещо трудно, да го кажа така, да не кажа в някакви ситуации опасно. Тогава имахме абсолютно безусловна подкрепа от президентската институция като такава по време на първия служебен кабинет.
Когато вие бяхте заместник министър.
Точно така. След това, през цялото време на кабинета, това, което първо имаше позиция към мен, бе, че имам пълната свобода от гледна точка на политическа номинация за това да се върши работата рационално. И второто нещо, което беше, аз опитах да няма никаква политическа окраска на енергийната система, тъй като тя директно има абсолютно директен ефект върху цялото общество. Независимо дали говорим за бизнес, граждани и така нататък. И нещо повече, енергийните разходи и ефективността в системата е с най-сериозен мултипликатор. Ще рече, че тя има най-голям ефект върху брутния вътрешен продукт. Ако българската енергийна система управлява нормално, поради това къде се намираме като география и поради това с какви активи се разполага, включително и природни ресурси, включително слънчева радиация, ако щете, България може да изглежда значително по-добре.
Сега... Тоест тогава сте имали подкрепата на президента, само че в един момент Стефан Янев ви уволнява.
Аз пак ще кажа, че до ден днешен, а пък и социологията го показва, независимо на кой му харесва или не, президента Радев е с изключително позитивно отношение от обществото към него. Аз не съм имал никога проблем в комуникацията си с него лично. Никога, напротив. 2 дни преди да излезнем от административна роля, ние бяхме на форум, който той беше организирал в резиденция Бояна с доста представители на различни типове бизнеси относно иновации. Там присъствахме с тогавашния министър на отбраната, който също безкрайно уважавам, Драгомир Заков. И мога да кажа, че дори тази среща, която беше изключително широка, мина изключително ползотворно. Тоест, като фигура на президента, аз нямам никакъв казус. Отделно това, мисля, че вземането на решения за служебни кабинети, които станаха вече функция от няколко, може би ще станат 5-6 в 2 мандата, което е страшно много, и намиране на хора, които да се вземат с подобна задача в рамките на 3 месеца, да жертват личния си живот, професионална кариера, ако щете дори лично пространство, е изключително труден. И не мисля, че най-позитивното нещо, което може да се случи, е политическата цена да се плаща от един човек. И затова аз в един случайен разговор с ваш колега, срещнахме се по улицата, той каза нещо, което мен изключително много ме притеснява, нали, в позитивна нота, но каза: на тези хора ще им се забравят имената в момента, в който излезат от кабинета. Аз не искам да им се забравят имената. Не искам да се забравя кой и какви позиции имал, кой какво е направил.
Нека да изчистим това. Защо Стефан Янев ви уволни, след като вие казахте, че сте имали свободата и сте започнали да ровите в финансовите резултати на енергийните дружества?
Аз мога да кажа само фактология. Не знам дали ме уволнил или каквото и да е.
Вие го написахте преди време. Че...
Казах, че ме освободил.
Да, добре, че ви
без значение. Да. Малко странно е, между другото, конструкцията на конституцията в този си порядък, защото служебно правителство се назначава от президент, но премиера има същите правомощия да уволнява министри за министри.
Да, добре. И защо той ви освобождава в 18.30, както вие сам споделите?
Така, на 12 август бяхме... На 12 август 2020... Точно така, 12 август 2021 година бяхме на среща, на която в крайна сметка, след изключителни такива опити за увъртане и така нататък, се преразгледа за първи път договора с азерската компания, както и подписаните анекси. Първият такъв. На среща присъстваха и представители на Булгаргаз, и Български енергиен холдинг, и Министерство на енергетиката в Министерство на финансите. Много неща са установени на тази среща. Няма да навлизам в детали поред причини, най-вече защото има риск за да пострада обществен интерес, не за друго. На следващия ден бях освободен.
Какво
аз нямах каквато и да е комуникация тогава с Стефан Янев. Единственият път, когато сме говорили, беше на една странна среща с синдикати и работодатели относно начин на функциониране на ТЕЦ 2 и съответно ефектите върху Мини Марица изток.
Добре, каква е връзката между вашето освобождаване и това, което сте говорили на тази среща?
Ами, това може да отговори, може би, единствено бившия премиер, защото се случи на следващия ден в 6 часа. Сега, много странно е, изключително странно е, че аз, излизайки от кабинета, след това продължи второ служебно правителство с различен състав на Министерство на енергетиката, от гледна точка на замминистри и със същия министър тогавашен. Малко по-късно има втори анекс на Булгаргаз с азерската компания. Втори анекс също намалява допълнително количествата за България.
Сега, първия го намалява веднъж, втория още веднъж.
Точно така. Сега, някои много важни аспект. Първо, втория служебен кабинет изглеждаш по малко по-различен начин. И понеже тогавашното ръководство на Булгаргаз все пак имаше достатъчно разум да се опитва да си, грубо казано, връзва гащите през Български енергиен холдинг и отправя на съответни запитвания към тях и към Министерство на енергетиката. И след като за цялата информация за случилото се и ефектите по първия анекс беше информиран целият екип. Съответно, ясно е, че обществен интерес да се запази трябва да се полагат усилия да идват повече количества от договора към България. И малко по-късно, от март месец нататък, стана ясно, че няма никакъв проблем с инфраструктурата и че реално пълните количества ще могат да влизат в България. И нещо, което сега се спекулира страшно много с него, че щял да потече азерския газ към България от 1 октомври. Азерския газ към днешна дата влиза в пълни количества в България. Това държа да го подчертая. Но, връщайки се обратно на темата, много е странно, че въпреки, че цялата информация беше налична, първо, не само не се запазиха количествата по първия анекс, се намалиха допълнително. Когато в реална консумация на енергийни ресурси има продавач, който вероятно може да е производител, купувач, нали, транзит и съответно в цялата тази верига остава печалба или загуба за всички контрагенти. Когато България е губеща страна, обществото когато губи, някой друг печели.
Добре, от това, което казвате, остана с впечатлението, че президента от една страна...
Само държа да кажа нещо, когато казвате за президента в конкретния случай. Когато ми се обади тогавашния министър да ми каже, че съм освободен от длъжност, аз няколко часа само по-късно получих обаждане от президентската администрация да ми благодариха за работата. И те не бяха информирани за решението на тогавашния премиер. Как се взима това решение, вече е въпрос към друг човек. Просто държа да кажа, защото не искам да тръгне спекулация, че тогавашното ми освобождаване е било директно от президента Радев.
Дадено се получава разминаване. От една страна изглежда като да се работи в защита на руските търговски интереси. От друга страна се демонстрира поведение, което да, така, да демонстрира европейската ориентация на България.
Ами, президентската институция не е институция, която да има ефект върху търговски отношения и контрагенти.
Той тогава назначи служебното правителство, както и сега назначи служебното правителство. В този смисъл президентство и изпълнителна власт съвпадат.
Така, нека да направим малко по-дълга хронология на случилото се. Ако се твърди, че не е търсен баланс, нека проследим каква беше структурата на кабинетите. Защото от два служебни кабинета до момента се родиха два политически субекта. Али, когато беше ясно, че ще се сформира нещо, което ще е на по-късен етап партия, от това нещо се роди и продължаваме промяната, и след това четвърната коалиция, един от основните упреци към тази коалиция и начин на работа е, че прекалено прозападна и проамерикански ориентирана. Съответно, ако президента е назначил тези хора, тогава трябваше да получи упрека, че назначава прекалено прозападно и проамерикански ориентирани хора. Втория политически субект, който се роди, е с точно диаметрално противоположна така позиционирана в политическия спектър. Тоест, аз чисто хронологически и фактически обосновано за мен мога да кажа, че опита да се сформира някакво балансирано правителство е на лице. И към момента мога да кажа, че в текущия служебен кабинет има хора, с които аз съм работил прекрасно, независимо, че имаме различно разбиране за начин функциониране на пазара и така нататък. И най-вече в първия кабинет, освен дружествата, се занимавахме и с плана за възстановяване устойчивост. И затова пак ще кажа, аз и към текущия вице-премьер имам изключително позитивни впечатления, Атанас Пеканов, и мисля, че той ще свърши работа много добре.
Какъв е знак обаче, който дава България в момента по отношение на енергетиката? Защото хората, които са в Министерство на енергетиката в момента, са проруски настроени и това не е тайна за никого.
Хората, които са в Министерство на енергетиката, нямат идея какво правят. Защото те говореха за неизбежност на Газпром, без да имат въобще представя какво се случва с Газпром. Първо. Второ, хората, които отговаряха за инфраструктурата на природния газ в България, няколко седмици не бяха включени в работната група, която отговаря за транспорт
за на газ.
Точно така. И много други факти го показаха, така че няма ориентация, просто защото не се знае какво се върши. В момента няма повече количества, които Газпром ще доставя.
Но ние имаме битка, която изглежда по-скоро символна и политическа, дава политически знак. Битката, която се води за газа, имайки се преди, че България не е голям потребител на газ. В същото време, по отношение на петрола, за Русия е отворена голяма врата.
Само да се върнем на битката за газа, защото е много важно това, което казвате. Илюзията на текущия политически състав на Министерството на енергетиката, че България не е част от Европа. Тоест, проблема, който Русия, водейки война с Украина, има с Европа, няма да се отрази на отношението на Русия спрямо България, защото е България. Това са пълни глупости. Поведението на Газпром към България ще е също поведение, каквото има Газпром към Франция, Германия, Унгария, ако щете, и така нататък, и така нататък. И това се видя, когато се случи проблема с така наречен ремонт на Северен поток. Германия и Франция дадоха ясен сигнал какво се случва. Това беше много след Полша, България и много други държави.
Но те са големи потребители на газ.
Точно така.
Ние сме малки потребители на газ, а в същото време големия бизнес на Русия е петрола.
А когато... Не по отношение на петрола. Това не е така.
Добре.
Когато очакваме като малък потребител някой да ни направи реверанс, защото е дошъл нов министър, който дори не се е запознал в детали с документацията, свързана с кореспонденцията със същия контрагент, е меко казано странно. И затова беше поставен, дори съм склонен да си мисля, че вице-премьер е премьерът в неудобна позиция, защото информацията, която те са получили, за мен, меко казано, леко изкривена, и затова те казваха, че не са наясно кой и с какви преговори водили, не водили с Газпром. Кой разговаря с Газпром и как?
И това така и не го разбрахме в крайна сметка.
Да, някой вдигнал ли им е телефона, защото на мен също ми е много интересно.
На вас вдигаха ли ви телефон?
Ние през цялото време сме следвали принципите на добра търговска практика и спазване на правото. Затова има много ясна хронология и документи и в Булгаргаз, и в Министерството на енергетиката.
Да ви попитам, за да приключим темата за газа, и с един въпрос само за ядрената енергетика. Това, което каза служебното правителство в началото, беше, че има осигурени количества газ за септември и мисля, че за началото на октомври, но горе-долу септември беше срок. Ще имаме ли газ през ноември?
Ще имаме. България няма да има проблем с доставката на газ. Но ще платим цената за това, което е току-що направено в и в дружеството, и в Български енергиен холдинг, и в Министерство на енергетиката. И както се вижда, съвсем случайно, Булгаргаз реши късно вечерта да публикува прогнозата си за ноември.
С която увеличава прогнозната цена е по-висок.
Да. И защо е въпрос?
Защо?
Ами, ако ноември месец има няколко компоненти, които трябваше да изглеждат по съвсем различен начин, ако се беше подходило малко по-разумно, но това е друга тема. Ноември месец ще има азерския газ по дългосрочния договор, потенциално може да бъде използван Чирен и това, което е договорил текущия екип, който след срещи с синдикати,
работодатели,
там не знам кой ще беше поканен, само сигурно БДЖ ги нямаше, които не знам какво, цялата структура на тази работна среща и така нататък, и накрая си излезе и си каза, от работодатели искаме 250 лева, ами аз искам отутре да си купувам минерална вода за 12 стотинки. Искам, ама има неща, които са функция на пазара и това какво представлява, какво е текущото му състояние. Накрая, отвъд Чирен и Азерския договор ще има договореното от текущото министерство. Когато компонентата на азерски газ няма да има промяна спрямо октомври, Чирен е нагнетена много по-ниски количества от текущите пазарни, остава функцията на това, което е договорено от текущия състав на дружеството и на министерството, около 60% потенциално от консумацията на по-висока цена. След като повишението на цената е около 12%, тогава това означава, че цената е с около 20% над спот текущо. Нека тогава да се каже какви бяха процедурите, които доведоха до това количествата, които ще са ноември месец по предложение на Булгаргаз към КЕВР, да са с такава структура. Защото нещо много важно. Отказването на слота, който беше договорен за октомври и след това намиране на слот през Турция, който вместо да бъде използван за ноември и след това да се направи процедура за декември, защото имаше много свободни слотове, това съм говорил лично и в Гърция, дали е възможно и така нататък, и така нататък, ще да доведе до съвсем различен енергиен микс. Тоест, остава въпроса как изглежда офертата, която беше в Министерството на енергетика и в Булгаргаз спрямо приетите цени.
Ами, вие в интересни сината, вие написахте, че сте изчели на заседание на Министерски съвет. Аз я търсих в стенограмите, няма я тази оферта.
Да, много странно, че няма стенограмата. Много странно.
А трябва ли да я има?
Според мен трябваше да има, защото...
Аз я изисках, попитах и като въпрос отправих към Министерски съвет, но до този момент нямам отговор.
Имаше конкретна причина там да се изчете тази стенограма. И конкретната причина е, че няколко пъти дори от коалиционен партньор, и най-вече в лицето на ресорния вице-премьер Корнелия Нинова, се споменаваше, че България не желая да води преговори, че едностранно прекратила договор с Газпром и така нататък, и така нататък. За да няма тези спекулации и за да няма отново, ма ние не сме разбрали, чули или така нататък, и това е изключително експертно и прочее, и прочее, цялата оферта беше изчетена от край до край.
Няма я. Добре, да ви попитам.
Ако когато е необходимо и когато има конституиран парламент, тази оферта може да има. Както и цялата хронология на това, какви са били първичните оферти, колко на брой са били каргата и така.
На финала да ви попитам по отношение на АЕЦ Козлодуй. Вие казахте, че в предишния наш разговор през март месец, че се върви по посока на това от средата на 24-та година, ако не се лъжа, един от ядрените ни реактори да работи с не руско гориво.
Да.
Ще се случи ли това или по отношение на ядрената енергетика зависимостта ще продължи?
Това е въпрос за текущия състав на както на АЕЦ, така и на Български енергиен холдинг и до някаква степен въпрос към Агенция за ядрено регулиране.
Но няма нищо подписано в тази посока, така ли? В смисъл, ние все още сме си на 100% руско гориво, без договорена перспектива за нещо различно.
Доколкото знам, няма, но не мога да кажа с степен на сигурност, тъй като съм далеч от Министерството вече, не знам, месец и половина, може би.
Добре, ще ви каним отново, защото очевидно ни предстои зима, в която ще си говорим често за енергетика и за цени.
За съжаление няма да сме единствените, цяла Европа ще говори много за енергетика и това, което се случва току-що в Европа е функция на 10 годишна летаргия и нещо, което е малко по-странино все пак в темата. Ще дам пример, когато Министър, който отговаря за регионалното развитие и благоустройството и за инфраструктура, твърди, че един инфраструктурен проект, който има ясен график и начин на изпълнение, и това е видно и при строителя, и при контрагента извън България, изведнъж се ускорил в рамките на 2 седмици. Е меко казано странно. И затова бих искал само да кажа за финал, че ефектите в енергетиката и работата или липсата на такава се виждат в бъдещи периоди. Това, което се случва сега, ще си го плащаме дълго време за напред.
Добре, благодаря ви за този разговор. А вие четете както интервюто, така и още новини от деня на сайта на Свободна Европа.